Ýer Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2020-nji ýylyň 9-njy sentýabry hepdäniň çarşamba güni. Efirde habarlar günnäligi. Şunki programmamyzda Türkmenistanda daşary ýurtlardaky aktivistler bilen aratnaşyk saklamakda guman edilýän bir yurist tutsak edildi. Lewapda temäkiniň bekanun ösürilip ýetişdirilmegi we söwdasy badalýar. Gepleşimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen size men Sehra tanış edýärin. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko habar berilişine görä 8-nji sentýabrda Russiýanyň telewizionasynda eden çykyşynda özüniň häkimiýetde bir näme artykmaç wagt galan bolmagynyň mümkinligini ýaňzytdy. Bu waka esasy oppozisiýa guramçysynyň ýitirim bolmagyna we soňra tutsak edilmegine gahar gazabyň artýan mahalyna gabat geldi. Belarusyň serhet gullugynyň resmiýleri oppozisiýanyň esasy guramçysy Maria Kolesnikowanyň 8-nji sentýabrda ýerden ýurdun Ukraina bilen serhedinde tutsak edilendigini aýdýarlar. Bu waka Minskden onuň şüpheli alınıp kaçylmagy we prezident Aleksandr Lukashenkanyň beýleki tanqidçilerini ýitirim bolmagy bilen baglanşykly soraglara jogap berilmegini talap edip halkara derejesinde çağırışlaryň edilýän mahalyna gabat geldi. Habar berilişine görä Maria Kolesnikowa we ýitirim bolan beýleki iki oppozisiýa guramçysy geňeşiň metbuat wekili Anton Randionka we ýerine ýetirji sekretary Ivan Kratsov ýerden saat 5:00-da Aleksandrovka serhet geçelgesine bardy. Olaryň üçüsi ýurdun saýlaw resmiýleri 9-njy awgustda geçirilen saýlawda Lukashenkany ýeňiji diýip ýylan edeninden bäri häkimiýetiň parahatçylykly geçişine basyş eden utgaşdyrjy geňeşiň möhüm şahsiýetleridir. Olar 7-nji sentýabrda ýitirim bolandan soň kärdeşleri alada bildirip çykyş etdiler. Bu aralykda Russiýanyň metbuaty 26 ýyl bäri ýurda ýolbaşçylyk edýän Lukashenkanyň wezipesinden aýrylmajakdygyny ýene bir gezek söz berendi. Habar berdi. Pakistanyň resmiýleri ýurdun Demirazyk günwatarynaky Mermer käninde gaýanyň süýşmegi netijesinde azyrdan 19 magdançynyň ölendigini we başga-da 5 sansynyň harawalygynyň arasynda galandygyny aýdýarlar. Halat ediş gullugynyň işgärleri wakanyň bolan ýerinde gözlek işlerini dowam etdirýärler. Bu helakçylykda başga-da 6 magdançynyň yaralanandygy aýdylýar. Waka 7-nji sentýabrda giýişlik Pakistanyň Owansan bilen serhediniň golaýynda yerleşýän Khyber Pukhtunkhwa welaýatynyň Mohmand etrawında boldy. Häkimetler halat edişi işlerinin ilkinci tapgırında harawalıktan 8 cesedin çıkarlandığını aydıp, 8-nji sentýabrda has köp cesedin tapylandığını belleýärler. Resmiler helakçiligi nämäniň sebäp bolandygyny anyklamak üçin derňew işlerinin geçirilýändigini bellediler. Tehranyň kadiýeti İslam döwleti söwüşçü topar tarapyndan meýilleşdirilendigi öňe sürilýän öz janyny kastetmek missiýasyna gatnaşandygy üçin 2 Iraklyny we 1 Eýranlyny türme tutsalygyna hökm etdi. Bu barada hökümet eýçiliginäki Iran gazeti habar berýär. Olaryň ählisiniň jikmejik beýan edilmeýän ýöne planlaşdyrylandygy aýdylýan hüjümi amala aşyrmak üçin 3 ýyl ozal Irak-Eýran serhedinden geçen 21 agzaly toparyň bir bölegidigi aýdylýar. Olar 6-njy sentýabrda hökümet edildi. Tuso edilende 14 ve 17 yaşında olan Iraklılar muharebehte ya da İran'da ölüm cezasına çenli hüküm edilip bilinecek Hudaya karşı söğüş alıp barmakta ayıplanıp 5 yıl azatlıktan mahrum edildi. Şeyle de olur yaral saklamakta hem ayıplanıp koşmaça yeni 1 yıl azatlıktan mahrum edildi. Olurun Irak'ın an togulluğuna tavşırılacaktığı haber veriliyer. İran gazeti 3. İran raayetinin tuso edilen mahalı 16 yaşındadığını aydıp onun hem şuna mengdeş ayıplama esasında 5 yıl azatlıktan mahrum edilendigini belleýär. Habarda 2 Iraklı ve 1 Eýranly tutsak edilende 18 ýaşyna ýetmändigi üçin ölüm cezasynyň berilmändigi hem aýdylýar. Kremlin açıçan tanqidçisi ve Rus aktyori Mikhail Yefremov içgili ulaw sürüp baryan mahaly bir adamy öldürendigi üçin 8 ýyl azatlykdan mahrum edildi. 8-nji sentýabrda Moskwanyň Presnenskiy etrap sudunda kady Yelena Abramova Yefremovy günäli tapyp şol güni hem türme tutsaglygyna hökm etdi. 5-nji awgustda kadiýet işi başlandy. Yefremov 8-nji iýunda agşam bolup geçen hiç nady ýadyna düşürip bilmeýändigini aýdyp özüniň günälidigini boýun almady. Ýöne ol 3-nji sentýabrda birden pozisiýasyny üýtgetdi we kadiýetde günäni boýun alýandygyny aýtdy. Soňky ýyllarda 56 ýaşly Yefremovyň prezident Vladimir Putin we onuň alyp barýan siýasatlary barada kysa satira çykyşlary gaty meşhur boldy.